Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε τον κύριο Δημήτρη Μπόγδανο, καθηγητή παθολογίας και αυτοάνωσων νοσημάτων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντή της Κλινικής Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Καλησπέρα σας κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Πολύ καλά, καλησπέρα κυρία Κεσίδου, ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση.
Λοιπόν, δικιά μου είναι η τιμή κύριε Μπόγδανε, θέλω να σας να ξεκινήσω γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και να σας ρωτήσω αν καταρχήν έχουμε έξαρση ρευματικών νοσημάτων μετά από νόσηση και τι γίνεται μετά από εμβολιασμό. Να τα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα.
Και στις δύο περιπτώσεις μπορούμε να έχουμε έξαρση.
Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο σας παρακαλώ, αν μιλάτε με hands free καλύτερα να το βγάλετε για να μπορούμε να σας παρακολουθούμε.
Ευχαριστώ πολύ. Λέω και μετά την λίμωξη μπορούμε να έχουμε έξαρση και φυσικά μετά τον εμβολιασμό. Λέω φυσικά γιατί και στις δύο περιπτώσεις έχουμε ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού. Θα είμαι πολύ απλός και κατανοητός για τις ακροάτριες και τους ακροατές σας. Όταν έχουμε μία λίμωξη, στη συγκεκριμένη περίπτωση με τον κορονοϊό, το ανοσοποιητικό πρέπει να παλέψει, επιτρέψτε μου την έκφραση, με τον ιό για να μπορέσει να τον ελέγξει. Για να το κάνει αυτό πρέπει να ενεργοποιηθεί. Πρέπει να βάλει τα δυνατά του για να μπορέσει να τον καταπολεμήσει. Αυτού του είδους η ενεργοποίηση ή αν θέλετε η έξαρση του ανοσοποιητικού μπορεί φυσικά σε ανθρώπους που έχουν αυτοάνωσα νοσήματα να σημαίνει παράλληλα ότι κάθε φορά που θα μολυνθούν, στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για τον κορονοϊό, μπορούν να έχουν και έξαρση του νοσήματος που έχουν βάλει σε σειρά προφανώς με τη θεραπεία τους.
Πριν φύγετε από εδώ κύριε καθηγητά, να ρωτήσω αν αυτή η έξαρση έχει μακρά διάρκεια και αν είναι κάτι το οποίο ήρθε για να εγκατασταθεί, θα μου πείτε πώς να το ξέρετε από τώρα, ήρθε για να εγκατασταθεί ή θα έχουμε αποδρομή κάποια στιγμή.
Και όμως το ξέρουμε. Εύστοχες οι ερωτήσεις σας, αλλά πια μετά από τα 2 χρόνια πανδημίας και φυσικά μετά από διάφορες δεκάδες λοιμώξεις που έχουμε σε αιτήσια βάση σε ασθενείς με αυτοάνωσα και ειδικά με αυτοάνωσες ρευματικές παθήσεις, απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα έχουμε. Θα γίνω σαφής. Στο πρώτο ερώτημα, έξαρση έχουμε μετά από τη λοίμωξη? Η απάντηση είναι ναι. Σε τι ποσοστό? Εξαρτάται φυσικά από τον ασθενή, εξαρτάται από το νόσημα και εξαρτάται και από τον ιό, αλλά στην περίπτωση του κορονοϊού έχουμε δει ότι ειδικά στα πρώτα κύματα, εξαιρώντας την όμικρον που είναι μια κατηγορία από μόνη της, το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι από 5 έως 15%. Στους 100 που θα μολυνθούν, έξαρση έκαναν από 5 έως 15 ασθενείς. Προσοχή, γιατί η έξαρση δεν είναι ένα απλό πράγμα, δηλαδή άλλο είναι έξαρση σε έναν ασθενή που εμολύνθηκε με κορονοϊό και είχε ρευματοειδή αρθρίτιδα και μετά από λίγες μέρες πρίστηκαν τα χέρια του για λίγες μέρες, αλλά μπόρεσε με λίγο παραπάνω θεραπεία να τα βάλει στη σειρά, και άλλο φυσικά είναι η έξαρση σε έναν ασθενή που έχει ένα βαρύ αυτοάνωσο νόσημα, μια έξαρση της σκλήρυνσης κατά πλάκας ή του λύκου με πρόβλημα στο νεφρό, που φυσικά έξαρση εκεί μπορεί να σημαίνει μια βαριά πάθηση που θα τον οδηγήσει στο νοσοκομείο. Ευτυχώς και εκεί ξέρουμε την απάντηση. Το ποσοστό των ασθενών που μετά από λίμωξη με κορονοϊό και χωρίς να κάνουν πνευμονία ή άλλες παθήσεις που έχουν σχέση με το αναπνευστικό έκαναν έξαρση μετά τον ιό, είναι περίπου 1 στις 20 περιπτώσεις.
1 στις 20. Δεν είναι αμεληταίο καθόλου το ποσοστό βέβαια, έτσι δεν είναι?
Καθόλου, γιατί ακούγεται ότι το 1 στα 20 είναι λίγα, αλλά αν σκεφτείτε ότι στην Ελλάδα έχουμε περίπου 700.000 ασθενείς με αυτοάνωσα νοσήματα, από τους οποίους η μισή είναι με αυτοάνωσα ρευματικά, αν κάνετε τους πολλαπλασιασμούς θα δείτε ότι μιλάμε για αρκετές χιλιάδες ασθενείς που έκαναν έξαρση αφού μολύνθηκαν. Για τη διάρκεια τώρα, είναι συνήθως λίγων ημερών ή λίγων εβδομάδων. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι όταν μολυνθούμε από τον ιό, ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνουμε εμείς οι γιατροί στους ασθενείς είναι, αν το επιτρέπει η πάθησή τους, να τους πούμε να μειώσουν, να ελαττώσουν ή ίσως και να σταματήσουν τη θεραπεία που παίρνουν για το αυτοάνοσο νόσημα με εξαίρεση την κορτιζόνη. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί θέλουμε φυσικά το ανοσοποιητικό τους να πάρει μπρος. Θυμηθείτε ότι εμείς οι γιατροί και η θεραπεία έχει βάλει το ανοσοποιητικό τους, αν θέλετε, σε σιγή. Το έχουμε μειώσει, το έχουμε καταστείλει για να αντιμετωπίσουν το νόσημα. Άρα όταν λοιπόν μολυνθούν, ζητάμε από αυτούς τους ασθενείς να επιτρέψουν στο ανοσοποιητικό να πάρει λίγο μπρος, φυσικά για να καταπολεμήσει πρώτα
την λίμωξη. Το καταστέλλετε δηλαδή, αυτό λέτε?
Φυσικά, οι παθήσεις, οι αυτοάνεσες, θέλουν καταστολή του ανοσοποιητικού. Mm-hmm. Και λίγο πολύ όλα τα φάρμακα, χωρίς εξαιρέσεις, αυτό που κάνουν είναι να ζητάνε από τον ανοσοποιητικό να μπαίνει λιγάκι, αν θέλετε, σε καταστολή, ώστε να μην οδηγεί σε έξαρση των συμπτωμάτων. Τα φάρμακα λέγονται ανοσοκατασταλτικά και αυτό ακριβώς θέλουμε.
Να πάμε τώρα, κύριε Μπόγδανε, να πάμε λιγάκι σε αυτούς που έλαβαν το εμβόλιο και οι ρευματοπαθείς και οι άνθρωποι όλοι που έχουν αυτοάνοσα. Ήταν από τις πρώτες κατηγορίες που συστήσατε οι γιατροί να εμβολιαστούν. Τι είδαμε από τον εμβολιασμό και αν έχουν καταγραφεί και από εκεί αρνητικές επιπτώσεις του εμβολιασμού ή αν έχουν προκαλέσει επίσης εξάρσεις?
Δεν θα μιλήσω για παρενέργειες του εμβολίου, γιατί έχουν συζητηθεί πάρα πολλές φορές αυτές. Θα εστιάσω μόνο σε αυτό που συζητάμε σήμερα, δηλαδή εμβολιάστηκε ο ασθενής. Ποια είναι η πιθανότητα να κάνει έξαρση στο νόσημα και ποια είναι η πιθανότητα αυτή η έξαρση να τον φέρει στο γιατρό και φυσικά στο νοσοκομείο. Και θα μιλήσω πάντα πρώτα για τα πρώτα κύματα, γιατί με την Όμικρον δεν έχουμε δει τέτοια προβλήματα. Με τον εμβολιασμό συγκεκριμένα, ένας στους 15 ασθενείς μπορεί μετά το εμβόλιο να κάνει έξαρση. Προσοχή, μιλάμε για τους ασθενείς. Ναι. Μιλάμε για εκείνους που έχουν
ρευματικές. Είναι διαγνωσμένοι, ναι.
Έτσι. Αυτοί έκαναν το εμβόλιο και λίγες ημέρες μετά, ένας στους 15 μπορεί να κάνει την έξαρση. Είναι λίγο παρόμοιο με το ποσοστό που έχουμε, ναι, σε εκείνους που μολύνθηκαν. Mm-hmm. Αλλά επειδή εκείνοι που μολύνθηκαν είναι πολύ λιγότεροι από εκείνους που κάνουν το εμβόλιο, τα νούμερα είναι αρκετά μεγαλύτερα. Ξαναλέω, για να μην παρεξηγηθώ, αυτές οι εξάρσεις μπορεί να είναι λίγο ήπιες αρθραλγίες, τοπικές εξάρσεις, τοπική αρθρίτιδα, μπορεί να είναι κάποια προβλήματα που να μην οδηγήσουν στο γιατρό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στον γιατρό ούτε ένας στους 30 από αυτούς που εμβολιάστηκε χρειάστηκε να πάει για έξαρση. Εδώ θα πρέπει να χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες το λόγο για τον οποίο έκαναν την έξαρση και αν μου επιτρέπετε θα επεκταθώ σε αυτό.
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Έχουμε λοιπόν δύο κατηγορίες. Γιατί έκανα εγώ που έχω αυτοάνοσο νόσημα έξαρση μετά το εμβόλιο? Η μεγαλύτερη πιθανότητα, και αυτό έχει σχέση με την προηγούμενη απάντηση που σας έδωσα, είναι γιατί. Γιατί εμείς οι γιατροί, όταν κάποιοι κάνουν εμβόλια, και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον κορονοϊό, αλλά και με τη γρήπη και με τον πνευμονιόκοκο και με όλα τα εμβόλια που γίνονται σε ετήσια βάση, τι κάνουμε? Ζητάμε από τον άρρωστο μία εβδομάδα πριν το εμβόλιο και μία εβδομάδα μετά να μην πάρει τη θεραπεία του, αν γίνεται, ή να την ελαττώσει. Τι θα πει αυτό?
Έστω και αν είναι κορτιζόνη, να το διευκρινίσουμε.
Ναι, αν είναι μεγάλη δόση της κορτιζόνης, προσπαθούμε, δηλαδή πάνω από 10 μιλιγκράμ, προσπαθούμε να τη μειώσουμε σε ποσοστό, ναι, που φυσικά μπορεί να γίνει. Γιατί? Και ακριβώς τον ίδιο λόγο. Αφού έχουμε κατεσταλμένο τον άρρωστο, αν εμβολιάζουμε τον άρρωστο και είναι υποθεραπεία, η πιθανότητα αυτός ο άρρωστος να κάνει αντισώματα είναι μικρότερη από εκείνη, αν γύρω από το εμβόλιο τον έχουμε σε ελαττωμένη θεραπεία, χωρίς βέβαια πάντα να βάζουμε σε κίνδυνο τη ζωή του αρρώστου να μείνει χωρίς θεραπεία.
Μάλιστα.
Κύριε τότε καθή, η έξαρση,
ναι,
τότε,
ναι, παρακαλώ.
Τότε η έξαρση δεν έχει να κάνει με τον εμβολιασμό, αλλά έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι αφήνουμε τον άρρωστο χωρίς θεραπεία, που έτσι κι αλλιώς θα μπορούσε να κάνει έξαρση, και αμέσως μετά είναι η δεύτερη περίπτωση που σας έλεγα, που έρχεται το εμβόλιο, που το εμβόλιο ξεχνάμε πολύ από εμάς, κυρία Κεσίδου, ότι το εμβόλιο το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να ενεργοποιεί το ανασωπητικό μας και ύστερα να φτιάχνει αντισώματα για να μας προστατεύσει. Άρα έχουμε δύο παραμέτρους. Η μία είναι η διακοπή η προσωρινή της θεραπείας που μπορεί να οδηγήσει σε έξαρση, και η άλλη είναι η ενεργοποίηση του ανασωπητικού από το εμβόλιο που και αυτή μπορεί να οδηγήσει σε έξαρση. Και αυτά τα δύο είναι αυτά που κάνουν σε μερικές περιπτώσεις την έξαρση μετά από το εμβόλιο.
Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Μπόγδανε. Φαντάζομαι ότι ερευνάτε και μέσα στην κλινική σας, καταγράφετε τα περιστατικά, έχετε την εκτίμηση ότι η εικόνα που έχουμε, είτε μέσα από τις καταγραφές των ασθενών, που αν τα συμπτώματα τους είναι έντονα θα πάνε οπωσδήποτε στο γιατρό, είτε μέσα από τη συμπλήρωση κίτρινης κάρτας, που δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα στην Ελλάδα, η εικόνα που έχουμε είναι η πραγματική εικόνα?
Όχι. Δεν είναι η πραγματική. Και δεν είναι η πραγματική γιατί δεν έχουμε την κουλτούρα της καταγραφής. Θα σας πω τι εννοώ. Πολλοί ασθενείς είχαν τοπικές, εάν θέλετε, παρενέργειες, όπως είχατε και εσείς, ίσως και είχα και εγώ, με πόνο εκεί που κάναμε το εμβόλιο. Αυτή θεωρείται έξαρση. Δεν είναι έξαρση του νοσήματος και όμως έχει καταγραφεί ως τέτοια. Άλλοι πάλι που δεν έχουν την κουλτούρα της επικοινωνίας με τον γιατρό, μπορεί να έκαναν έξαρση στην αρθρίτιδά τους, λέω ένα παράδειγμα για να γίνω κατανοητός, μπορεί να αύξησαν λίγο από μόνοι τους τη θεραπεία, μπορεί να το αντιμετώπισαν μόνοι τους, δεν θα το αναφέρουν ποτέ στον γιατρό τους, δεν θα καταγραφεί. Άρα η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε την ακριβή πληροφορία που θα θέλαμε για να μπορούμε να προβούμε σε ασφαλή συμπεράσματα. Θα ήθελα όμως εδώ να πω κάτι, και αυτό είναι σημαντικό. Όταν έχουμε έξαρση με έναν εμβολιασμό, ας πούμε της γρήπης, η δόση είναι μία. Επομένως τα ποσοστά και οι απόλυτοι αριθμοί έχουν να κάνουν με αυτή τη δόση. Όταν μιλάμε για εμβολιασμό για τον κορονοϊό, έχουμε τρεις ή ίσως και τέσσερις δόσεις. Εκείνος που θα κάνει έξαρση με τη μία δόση μπορεί να κάνει με τη δεύτερη, μπορεί να κάνει και με την τρίτη ή μπορεί να μην κάνει με καμία. Θέλω να πω ότι εμβόλια που έχουν παραπάνω από μία δόση δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε πολλαπλάσια πιθανότητα εξάρσεων. Έχουμε δει πάμπολους ασθενείς να κάνουν έξαρση μετά την τρίτη δόση, αλλά όχι στην πρώτη, στη δεύτερη. Ή το αντίστροφο. Έχουμε δει ασθενείς να μην κάνουν με καμία, και έχουμε δει ασθενείς που προσπάθησαν και τις τρεις φορές να κάνουν το εμβόλιο και στις τρεις περιπτώσεις είχαν έξαρση του νοσήματος.
Κύριε καθηγητά, με προλάβατε, γιατί τώρα άνοιξε και η συζήτηση για την τέταρτη δόση και το target group στο οποίο θα απευθύνεται αυτή θα είναι αφενός η ηλικία και αφετέρου οι ανοσοκατασταλμένοι, που στη συγκεκριμένη περίπτωση ο πληθυσμός των ρευματοπαθών ανήκει στους ανοσοκατασταλμένους, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι και έτσι πρέπει να είναι.
Και εσείς δηλαδή, τι θα λέγατε ας πούμε ως ρευματολόγος, να την κάνουν την τέταρτη δόση ή να μην την κάνουν οι ασθενείς?
Εξαίρετη πάλι ερώτηση, και φυσικά είναι ένα δίλημα που έχουμε όλοι μας. Κοιτάξτε τι γίνεται. Δυστυχώς αυτά τα εμβόλια έχουν μικρή χρονική διάρκεια ζωής. Αποδείχθηκε ότι δεν μπορούν να προσφέρουν ανοσοποίηση πάνω από 5, 6, 7 μήνες στο γενικό πληθυσμό. Δε στις ευάλωτες ομάδες και στις ομάδες πληθυσμού με ρευματικές παθήσεις που παίρνουν έτσι κι αλλιώς ανοσοκατασταλτικά ή έχουν δυσκολία στο να φτιάξουν αυτοαντισώματα, αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να είναι και 4 μήνες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι λίγο ή πολύ κάθε 4 με 5 μήνες δυστυχώς μένουν απροστάτευτοι. Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά θα έπρεπε κάθε 4 μήνες να κάνουν μία αναμνηστική δόση. Που σημαίνει, και εδώ είμαι ξεκάθαρος, ότι θεωρητικά ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών με ρευματικές παθήσεις αυτή τη στιγμή που συζητάμε
είναι ακάλυπτο.
Είναι ακάλυπτο. Αλλά κοιτάξτε και το άλλο, και εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής και θέλω να είμαι ειλικρινής και στις ακροάτριες και στους ακροατές σας, όπως είμαι και στους ασθενείς μας. Έχουμε 2 χρόνια τώρα που έχουμε αρχίσει να έχουμε την πανδημία 2,5 και έχουμε πάνω από 1,5 χρόνο που έχουμε ξεκινήσει τους μαζικούς εμβολιασμούς και δεν έχουμε καινούριο εμβόλιο. Δεν έχουμε καινούρια εάν θέλετε, έκδοση του εμβολίου.
Θα μπορούσατε να είσαστε ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος λέει ακριβώς το ίδιο, ότι πρέπει να πέσουν χρήματα στην καινοτομία, έτσι ώστε να έχουμε εμβόλιο το οποίο θα καλύπτει επί ένα ολόκληρο χρόνο και ίσως θα είναι και μαζί με αυτό της γρήπης. Αλλά φαίνεται οι εταιρείες έχουν αδιάθετα εμβόλια από αυτά που ήδη έχουν παρασκευάσει, κύριε Μπόγδανε.
Κοιτάξτε τι γίνεται με τις φαρμακευτικές εταιρείες. Και εδώ θα πρέπει να είμαι κατακριτικός. Δεν μπορούν να έχουν την αίσθηση ότι μπορεί ένα προϊόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση ένα προϊόν που ασκεί λειτουργήμα και που είναι αυτό του εμβολίου, δεν μπορεί αυτό το προϊόν να συντηρείται στην αγορά μετά από όλες τις πληροφορίες που έχουμε, ειδικά και για την όμικρον και την εξάπλωσή της, και πόσο λίγο προστατεύεται από τη μόλυνση και ίσως και από την νόσηση όποιος εμβολιάζεται. Μετά από όλα αυτά λοιπόν δεν μπορούν να έχουν την αίσθηση ότι έχουμε περάσει 4 κύματα, πάμε στο 5ο ίσως και στο 6ο, έχουμε τόσες παραλλαγές και εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε εμβολιασμό με την παλιά έκδοση. Δεν γίνεται, κυρία Κεσίδου.
Και προτείνουμε και τέταρτη δόση με την παλιά έκδοση.
Ναι, και θα
πριν από τους γιατρούς, πριν από τους επιστημονικούς φορείς. Οι ίδιες οι εταιρείες ζητάνε τώρα από τον FDA να γνωμοδοτήσει για την τέταρτη δόση, το ξέρετε.
Να είμαστε προσεκτικοί. Ναι, κυρία Κεσίδου, και ξέρετε κάτι, και εγώ τώρα που συζητάω, που είμαι παχύσαρκος, που ανήκω στις ευάλωτες ομάδες, έχω χάσει τα αντισώματά μου 6 μήνες μετά την τρίτη δόση. Έχω κάνει την τρίτη δόση και τα έχω χάσει ήδη. Δυστυχώς, γιατί αυτό το εμβόλιο δεν κάνει αντισώματα. Αν αύριο μου δοθεί η δυνατότητα, θα κάνω την τέταρτη δόση. Αλλά την ίδια στιγμή θέλω να είμαι καταγγελτικός. Δεν μπορεί εγώ στον ασθενή μου να λέω ελάτε να κάνετε το εμβόλιο της γρήπης φέτος με το ίδιο εμβόλιο που είχατε κάνει το 2018. Και για να μην παρεξηγηθώ, λέω 2018, γιατί από το 2018 μέχρι το 2021-22 έχουν περάσει 4 παραλλαγές του ιού της γρήπης. Το ίδιο δηλαδή που έχουμε να κάνουμε με το εμβόλιο του κορονοϊού. Ποιον θα πείτε εσείς, κυρία Κεσίδου, να πάρει να κάνει εμβόλιο του 2018 για οποιοδήποτε ιό που να προστατεύει από την τωρινή παραλλαγή έτσι όπως την ξέρουμε.
Έχετε δίκιο, κύριε καθηγητά, και εγώ θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω για την ειλικρίνεια με την οποία καταθέτετε την εκτίμηση και τις απόψεις σας, τις επιστημονικές. Δεν ξέρω αν έχουμε μισό λεπτάκι έχουμε στη διάθεσή μας να μου πείτε μία κουβέντα, γιατί αύριο είναι η Παγκόσμια Μέρα Νεανικών Ρευματικών Νοσημάτων. Τι γίνεται με τους νέους και με αυτά τα νοσήματα, πριν σας χαιρετήσω?
Έχουμε έξαρση στα περιστατικά, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα υγείας. Αυτά τα αγγελούδια που πραγματικά ομορφαίνουν τη ζωή μας πάσχουν από ένα πρόβλημα που το πατρεύονται για μια ζωή, και θα πρέπει ειδικά στη χώρα μας να μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο προσφέρουμε υπηρεσίες υγείας σε αυτά τα παιδιά, γιατί είναι τα παιδιά μας και δυστυχώς ακόμα δεν τα έχουμε καταφέρει, παρά τις ευγενείς προσπάθειες μερικών από τους γιατρούς που έχουν εξειδίκευση σε αυτόν ακριβώς τον τομέα.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά θερμά. Έμαθα ότι θα κάνετε και τον κήπο, το βοτανικό του Ιπποκράτη στη Λάρισα, και ενδιαφέρει την εκπομπή να τον επισκεφτούμε, όπως θα επισκεφτώ και την κλινική σας όταν έρθω στον Ιπποκράτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλό απόγευμα, και φυσικά σας περιμένουμε.
Να είστε καλά, κύριε Μπόγδανε. Γεια σας.